Marina Visković održala koncert na Kraljevom trgu u okviru Zlatiborskog kulturnog leta na Kraljevom trgu u nedelju 26. jula nastupila je Marina Visković. Kako organizatori navode, pevačica je publici prijedila upečatljiv koncert tokom kojeg je pevala svoje hitove, ali i pesme drugih izvođača. Foto, turistička organizacija Zlatibor. Ona je na koncertu izvela pesme kao što su Superheroi, Lesi, Casablanca, a Kraljev trg juče su ispunili posetioci svih generacija, brojni gosti iz svih krajeva Srbije kao i turisti iz regiona koji su zajedno uživali u bogatom muzičkom repertoaru. Napominju sa Zlatibora, program Zlatiborskog kulturnog leta nastavlja se i naredni dan na raznovrsnim sadržajima namenjenim svim generacijama. Najmlađi posetioci očekuje dečiji letni festival na Maloj bini kod Kraljeve česme, dok će večeras na Kraljevom trgu nastupiti Džena Lončarević. Turistička organizacija Zlatiborovu manifestaciju organizuje uz podršku opštine Čajetina.